Uni on meissä oleva tietäjä ja opastaja, joka muistaa sen, keitä me oikeasti sisimmässämme olemme. Uni puhuu sielun kieltä ja kutsuu kulkemaan askel askeleelta kohti totuutta. Uni, kuten kaikki viisaat mestarit, puhuu symbolein ja vertauskuvin, ja vaikka meillä nykyajan ihmisillä on haurastunut yhteys symbolikieleen, voimme oppia ymmärtämään omia uniamme. Kun ymmärrämme uniamme, ymmärrämme syvintä itseämme, luovaa, vahvaa, tyyntä ydintä, josta käsin elämällä voimme hyvin.
Tämä ote oli Anne Lindholm Kärjen kirjasta Uni tuntee sinut. Kamarifantasioissa fantasioidaankin tällä kertaa unista. Unet ovat meille kaikille tärkeä osa elämää. Kaikki me näemme nukkuessamme unia, vaikka emme niitä aina muistaisikaan. Monet kirjoittavat uniaan muistiin ja tutkiskelevat unien heille tuomia viestejä. On niitäkin, jotka kuulevat unessa musiikkia, löytävät ratkaisuja monimutkaisiin matemaattisiin kaavoihin, saavat ideoita maalauksiinsa, tarinoihinsa, kuviinsa ja kirjoihinsa. Unet ovat loputon lähde, joka pulppuaa niin kauan, kunnes olemme vetäneet viimeiset unien säkeemme, ja kuka ties vielä sen jälkeenkin. Tervetuloa ohjelmaan uniohjaajakoulutuksen äiti, kirjailija, psykoterapeutti, hypnoterapeutti, unitarinoitsija Anne Lindholm Kärki.
Kiitos.
Sekä uniohjaaja, valokuvaaja, unitaiteilija Sari Harjo.
Kiitos.
Ensinnäkin haluaisin kysyä teiltä kummaltakin ihan aluksi, että muistatteko viime yöstä untanne?
Muistan. Joo, mä muistan kanssa.
Haluaisitteko te vähän valottaa, mitä siinä tapahtui? Onko se sellaista, jota te voisitte kertoa tässä kuulijoille?
Joo.
Kyllä. Kyllä.
Mä kävelen semmoisessa ihanassa, avarassa, valosassa rakennuksessa, missä tulee aina vaan uusia tiloja vastaan. Ja niissä tiloissa on toinen toistaan ihmeellisempiä tavaroita ja vitriinejä, mutta en pysty enää sanomaan, mitä tavaroita ne oli. Ja lapsia kulkee kattelemassa niitä ihmeellisyyksiä. Ja mun tunnelma on jotenkin tosi hyvä. Ja sitten mä tuun huoneeseen, jonka keskellä onkin häkki. Ja siinä häkissä on tiikeri, joka kaluaa siellä häkin keskellä olevaa metallitankoa. Ja mä katson tarkkaan sitä tiikeriä. Ja sen tiikerin silmät on jotenkin vaurioitunut. Ja mä ajattelen, että sen tiikerin täytyy olla sokea. Se oli aika semmoinen ravisuttava uni. Ja jäin todella pohtimaan sitä, että mitä on se tangon kaluaminen, jota tiikerikään ei voi saada poikki. Eli jäystät ja jäystät jotain, jota ei oikeasti voi katkaista. Ja toisaalta se sokeus, ja että ei ehkä näe asioita. Ja sainkin kyllä aika hyvin kiinni siitä, että on tiettyjä elämän osa-alueita, missä ehkä en katso asioita ihan niin kuin ne on, että voisin pitää kiinni jostain omasta toiveesta. Mm. Ja uni ohjaa todella vahvasti avaamaan silmät ja katsomaan asioita niin kuin ne on. Ja toisaalta ehkä päästämään irti siitä semmoisesta kaluamisesta, että aina ei kannata jäädä korjaamaan ja rakentamaan jotain, joka ei ole korjattavissa, vaan mennä eteenpäin. Sitten on sitä valoa ja avaraa siellä odottamassa.
Ihan uskomatonta, kun sä aloit puhua tuota unta, niin mä ajattelin, että apua, mikä mulla oli edellisen yön uni, kun tässä oli jotain samaa niin kuin siinä alussa teemaa. Okay. Eli mä oon kanssa unessa, se on meidän uusi koti. Mä tiedän siinä unessa, että se on meidän uusi koti, ja mä kävelen siellä, ja siellä on ihan valtavasti huoneita. Ja sitten kun mä avaan, ja mun perässä kulkee koko ajan joku naishahmo, ja mä heti sanoin siinä, kun mä kirjoitin sitä unta, niin mä sanoin, että varjomainen hahmo, eli hänestä ei niin kuin näkynyt mitään. Mulla on se tunne, että hän on naishahmo. Ja kun mä kiertelen siellä ja katselen, niin huoneet on vielä aika hämäriä. Sitten kun mä avaan yhden oven, niin mä huomaan, että täällä on kokonaan ihan oma huoneistonsa. Ja mä tajuan, että tämä tila on niin valtavasti, että mulle tuli jopa semmoinen hädän tunne. Että apua, miten mä löydän näille kaikille, niin kuin, mihin mä laitan makuuhuoneen ja mihin mä laitan jonkun mun huoneen, kun täällä on näitä mahdollisuuksia näin valtavasti. Ja sitten mä sanoinkin sille niin sitten mä avaan yhden huoneen oven ja siellä on mun edesmennyt äiti hyvin hyväkuntoisena ja terveenä ja tasapainoisena ja eheänä ja jotain sukulaisia. Ja mä totean sille mun varjomaiselle hahmolle, että apua, noi vieraat on jo tullut, että ne on jo täällä. Ja mä oon ihan valmistautumaton. Mä katsoin, että mulla oli päällä jotkut vanhat kolitsit ja joku ihan kauhean virttynyt teepaita ja tukka kampaamatta. Ja mä oon, missä mun vaatteet on, missä on mun meikit ja harjat ja mun pitäisi käydä suihkussa ja miten mä ehdin, kun ne ihmiset on jo täällä ja mä en ole yhtään valmis. Ja sitten joko se varjo sanoo tai sitten mulle tulee sellainen niin kuin ajatus vaan siinä unessa, että mitäs jos sä meet ihan sellaisena kuin sä oot. Ja siinä tuli rauha. Ja mä ajattelin, että mä olin itse asiassa vähän hämmentynyt siitä ihan kokonaan uudesta huoneistosta. Mä ajattelin, että nämä huoneet oli hämäriä sen takia, että mä oon oikeasti isossa muutosvaiheessa sekä sisäisesti että osittain myös ulkoisessa elämässä. Ja että ne oli hämäriä, koska mä en vielä tiedä mitä kaikkea ne on. Mutta että se, että siinä oli kokonainen niin kuin oma huoneistonsa vielä niiden muiden huoneiden lisäksi, niin oli semmoinen, jota mä jäin miettimään. Ja sitten tästä, että on hiukset harjaamatta ja nämä lököttävät kotivaatteet ja kaikkea, niin se tässä, kun mä tästä unesta kirjoitin, niin se muotoutui jotenkin sellaiseksi ajatukseksi, että mun ei tarvitse peittää sitä, kuka mä oon. Mä voin tulla sinne juhliin tai mikä se oli se tilaisuus ihan sellaisena kuin mä oon, vaikka näissä lököttävissä housuissakin. Ja sitten sen varjon kanssa keskustelin vielä ja se kyllä osoittautui semmoiseksi, mä käytän nimitystä kirkas varjo, että jos on jotain niitä meissä olevia puolia, jotka hyviä tavallaan semmoisia voimavaroja tai miksei voi olla joku lahjakkuuskin, mutta semmoinen joku itselle tärkeä puoli, semmoinen positiivinen puoli, jota ei vielä tunne, jota ei ole vielä uskaltanut jotenkin ottaa käyttöön ja elää todeksi, niin sellaiseksi hahmoksi mä hänet niin kuin siinä. Ja kyllä hänelle ihan sitten tuli semmoinen tavallaan nimi tai hahmokin, mutta se saa nyt jäädä vielä vähän.
Tässähän on nyt oikeastaan 3 uniohjaajaa paikalla. Eli Sarja, minä ollaan, Anne, sun uniohjaajakoulutuksen käyty ja valmistuttiin, oliko se sitten 2013.
Joo.
Ja tietysti kuulijat varmaan ihmettelee, että mitä ihmettä se uniohjaaja tekee, että auttaako se ihmisiä uneen tai ohjaako se niille unia siellä, kun se menee yöllä, niin päiden sisälle ja rupeaa ohjaamaan niitä unia. Niin nyt tässä olisi aika herkullinen oikeastaan tilanne, kun teillä on niin monipolviset, monisyiset, monitasoiset unet tässä. Niin voisitteko te vähän valottaa, että mitä se uniohjaaja nyt sit oikein tekee?
Joo, no jos mä lähden siitä historiasta sen verran liikkeelle, että mistä tämä lähti tämä koko ajatus jostain tämmöisestä uniohjaajakoulutuksen luomisesta, niin se lähti ihan tietysti oma historia omien unien kanssa, mutta sitten siitä, kun mä tajusin, kun mä ihmisten kanssa keskustelin heidän unistaan, niin mä tajusin, että miten paljon ne unet kertoo ihmiselle hänestä itsestään. Ja mä halusin tuoda ne unet pois sieltä niin kuin terapiahuoneesta, jotenkin hakea ja tarjota semmoisen mahdollisuuden, missä unia voi tutkia rauhassa, vakavasti, missä kukaan toinen ei tule tulkitsee. Sanoa, että tästä on kysymys. Ja mikä ei tarvii niin kuin jotenkin sitä semmoista terapeutin auktoriteettia, eikä koko terapiaprosessi, koska mä ajattelin, että kaikille ihmisille, jotka vaan nyt unimaailmasta kiinnostuu, niin unet voi olla valtavan hieno itsetuntemuksen ja sisäisen kasvun väline. Ja siinä sitten ehkä se tärkein, että tässä paljon asiat on kasvanut ja kehittynyt ja muuttunut, mutta se ydin on edelleen se sama, että uniohjaaja ei tietysti ohjaa kenenkään unta, mutta ei missään nimessä tulkitse kenenkään unta, vaan uniohjaaja auttaa ihmistä pääsemään sen oman tietonsa äärelle. Eli mulla on hirveän vahva se uskomus siihen, että jokainen on omien uniensa asiantuntija. Kukaan toinen ei voi tulla sanoa, mitä se uni toiselle merkitsee. Mä voisin vaikka sulle kertoa, mitä mulle tulee mieleen. Että jos mun unessa olisi tiikeri, niin mä voisin sanoa, minkälaisia ajatuksia mulla siitä herää. Mutta mä en todellakaan voi tietää, mitä se tiikeri sulle merkitsee.
Aivan.
Onko sitten olemassa jotain tämmöisiä kollektiivisia niin kuin arkkityyppisiä asioita, jotka vois merkitä sitten aika lailla samaa?
Kyllä varmasti on semmoista kollektiivista symboliikkaa ja arkkityyppejä, ihan varmaan. Mutta silti siinä on vielä niin kuin aina se, että mitä se kertoo juuri mulle, juuri tässä tilanteessa. Mikä arkkityyppi nyt otettaisiin tähän esille?
No, esimerkiksi sun unesta mulla tuli vaan mieleen tämmöinen, että mäkin näen aina tosi usein tämmöistä unta, että siellä tulee näitä uusia huoneita.
Joo.
Ja mä ajattelen tietysti ne uusina mahdollisuuksina, semmoisina, että on jotain, mitä mä en ole vielä itse tajunnut itsestäni, että siellä on jotakin sellaista. Että on, ja sitten myöskin nämä kerrokset, jos ajattelee taloa, että ollaanko kellarikerroksessa, keskikerroksessa, yläkerroksessa. Että talo yleensä, niin onko siinä jotakin sellaista, jota voisi ajatella, että siinä olisi sen lisäksi, että siinä on niitä henkilökohtaisia kerrostumia, niin että se olisi myöskin arkkityyppinen asia. Mitäs Sari sanoisit sinä?
On se paljon mahdollista, mutta kyllä mä kans katsoisin aina siltä kantilta, että se henkilökohtainen taso tulee aina arkkityyppiseenkin tasoon, tasoon mukaan. Ja sitten taas niin kun henkilökohtaisessakin tasossa, että kertooko se sun elämäntilanteesta, sun psyykkeen maailmasta, sun fyysisestä, että siellä on aina niin monta tasoa mukana.
Oletko sä, Sari, tehnyt noita uniohjauksia?
Joo, mä oon tehnyt jonkun verran yksilöohjauksia, mutta sitten mä oon niin kun uniohjaajana ollut myös kertomassa unista, pitämässä luentoja. Tai tosi hauska oli semmoinen, että mä olin taidegallerian avajaisissa puhumassa unista.
Joo. Missä tää oli?
Tää oli Pietarsaaressa itse asiassa. Ja jonkun verran pitänyt uniin liittyviä kursseja ja ohjannut tämmöisen akatemian naisten henkisen kasvuryhmän yhdessä kollegan Minna Linkolan kanssa, jossa meillä oli sitten unet ja jooga ja erilaiset luovat menetelmät niin kuin tämmöisenä itsetuntemuksellisina ja välineinä, joilla voi lähteä tutkimaan itteensä ja löytää asioita ja sitten myös ikään kuin se ajatus, että miten me viedään se henkilökohtainen sitten yleisemmälle tasolle, että kun me ensin löydetään itsestämme asiat, tunnistetaan ne, tehdään niiden kanssa töitä, niin miten me voidaan sitten lähteä vaikuttamaan myös niin kuin laajemmin maailmassa. Kukakin sillä tavalla kuin itse hyväksi kokee. Mutta ehkä tällä hetkellä vahvemmin vielä niin on unet tullut osaksi sitä mun luovaa työskentelyä, että niistä on tullut mun luovan työn lähde.
Just, minkälaista luovaa työtä sä teet?
No, tämän valokuvauksen kautta niin mulla on työn alla unikuvasarja. Eli näiden kaikkien kuvien juuret on unissa.
Joo. Mä oon vähiten tehnyt mitään uniohjausta, mutta silloin kun on tehnyt, niin siinäkin on ollut niin kuin taiteelliset menetelmät enemmän. Tai siis käyttänyt paljon sellaista taiteellista, että siinä on ollut mukana musiikkia ja maalausta muun muassa. Ja silloin kun me käytiin tämä koulutus, niin silloinkin oli taiteellisia menetelmiä, mutta mun käsittääkseni onko tämä Anne mennyt vieläkin enemmän siihen taiteen suuntaan, näiden menetelmien suhteen tämä uniohjaajakoulutus?
On mennyt sekä niin kuin vahvemmin luovuuden että intuitiivisen työskentelyn. Ne kaksi on varmaan aika lähekkäin toisia, se luovuus ja intuitio, mutta on mennyt siihen suuntaan, että se nimikin on itse asiassa muuttunut, että se on nykyään luova uniohjaajakoulutus. Ja me ollaan se luotu Kirsi Virkkusen kanssa yhdessä, ja Kirsillä on taideterapeuttisia opintoja ja valmistuu kohta taideterapeutiksi. Ja se on tuonut paljon siihen, niin se on lisääntynyt. Siinä on tullut erilaisia luovia menetelmiä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Et itse asiassa nyt nykyään on aika vähän varsinaista puhetta, et toki sitten jakamista, mutta se työskentely on paljon sellaista hiljasta, intuitiivista, luovaa.
Minkä taiteen muodon kautta te teette?
Kirjoittaminen on siinä ihan aina oleellisena, koska kirjoittaminen on meille molemmille kauhean tärkeä ja läheinen, mitä molemmat ollaan tehty pienestä saakka. Ja sitten meillä on siellä välillä liikettä, meillä on kuvien käyttöä, ihan maalaamista, just nimenomaan taideterapeuttisesta näkökulmasta, erilaisia symbolityöskentelyjä. Ja meditaatio kuuluu aina tähän työskentelyyn, että se on aina tärkeä hiljentää sitä mieltä ja pyrkiä saamaan yhteys johonkin syvempään itsessä. Ja ymmärtää jotenkin sitä unta vähän uudesta näkökulmasta, eikä siitä niin kuin mielentason, siitä tutusta näkökulmasta, vaan löytää jotain uusia, avarampia, syvempiäkin ehkä näkökulmia. Ja taide avaa siihen. Se tuo pois sellaisesta selittelyn ja järkeilyn ja analysoinnin maailmasta siihen kokemisen tasolle. Ja sitten sen jälkeen sitä voi ymmärtää taas sitten eri lailla.
Ja tämähän ei ole mitään kiireisen hommaa. Siis sen on huomannut, että niin kuin unien kanssa oleminen, niin tietysti jokainen tekee omista lähtökohdistaan käsin kuinka paljon aikaa. Mutta se palkitsee, mitä kiireettömämpään tilaan pääsee.
Kyllä.
Joo, noin on hyviä noin luovat menetelmät. Mä itse ainakin koen, että kirjoittaminen on hirveän hyvä kanssa. Ja siihen pystyy lähes jokainen,
niin on,
jolla vaan kynä pysyy kädessä, että se on siinä mielessä hirveän hyvä muoto.
Ja nämä kaikki, mitä me siellä käyttää, niin mikään ei vaadi niin kuin mitään osaamista. Niin. Kyse ei ole osaamisesta, vaan kyse on enemmänkin antautumisesta ja heittäytymisestä. Ja Että ei mitään, esimerkiksi tekstejä ei koskaan arvioida tai arvostella. Tai että jokainen arvioi sitä omaa tekstiinsä sitä kautta, että miten mä oon ilmaissut itteeni ja mitä tämä kertoo mulle ja miten mä tämän koen.
Ja kökkömateriaalihan on aina kans hirveän hyvää. Mun mielestä semmoinen, että ei haittaa vaikka on kömpelyä ja kökköä. Joskus se on jopa tosi arvokasta, että ei yritä olla kauhean sujuva ja smooth, vaan että et se on, kaikki on niinku hyvä, mitä vaan niinku tulee. No, mutta tästä taideaiheesta niin päästäänkin tämmöiseen aiheeseen, että me ollaan perustettu tämmöinen unitaidekollektiivi. Ja meillä on tulossa myös uniaiheinen näyttely, joka rakentuu syksyllä tuonne Pasilan kirjastoon. Ja meillä on siis tämmöinen yhteenliittymä taiteilijoita ja uniohjaajia kuin Unesta syntyneet. Ja tämä on tosiaan tämmöinen poikkitaiteellinen kollektiivi, jonka jäsenet tekevät taidettaan unien inspiroimina. Ja tämä Unesta syntyneen näyttely on sitten esillä Pasilan kirjastossa lokakuun 3. päivästä lokakuun 30. päivään. Eli tervetuloa sinne sitten unien äärelle. Saari, sulta on tulossa näyttelyyn valokuvia. Kertoisitko vähän, miten kuvat ovat syntyneet ja mikä suhde niillä on uniin?
Joo, pikkasen sivusinkin tuossa äsken. Eli tämä on tätä unisarjaa, mitä työstän. Ja oikeastaan ei ole semmoista yhtä tarkkaa syntytapaa, vaan mä huomaan, että jotkut unet jää elämään musta. Ja mä saatan pitkiäkin aikoja ikään kuin kantaa niitä mukana, niin ne ei ole koko ajan niin kuin mielen pinnalla, välillä ne nousee enemmän mieleen ja välillä ne on taka-alalla, mutta ne kulkee mukana. Joko ihan puhtaasti jotenkin se unen ilmiasu tai sitten joku unen antama oivallus tai joku uusi näkökulma, joka kulkee mukana. Ja osa lähtee sitten niin kuin pikkuhiljaa, kun sen unen kanssa työskentelee ja sitä kirjoittaa. Mäkin kirjoitan paljon, pohtii, miettii, niin muodostumaan kuvaksi, jota mä lähden sitten tietoisesti luomaan. Ja sitten taas osan kanssa käy niin, että se ei ole niinkään luotu kuva, vaan sitten spontaanisti, kun elää elämäänsä ja paljon kulkee sen kameran kanssa, niin vastaan tulee ikään kuin se kuva. Että okei, tässä on joku oleellinen juttu tästä unesta. Ja yleensä se kyllä liittyy siihen, mitä sillä unella on ollut mulle kerrottavaa ja sanottavaa. Että mä en ehkä niinkään kuvita sitä ulkoasua sellaisenaan, vaan jotain siitä unen niin kuin sanomasta, tunnelmasta, ytimestä. Ja sitten on käynyt jopa niin, että mun pitäisi seuloa ne, en ole ihan varma paljonko niitä on, mutta jossain 100 000 mennään, mitä siellä on tällä hetkellä kuvia siellä yhdellä kohalevyllä. Mä tiedän, että jossain noin 8 vuoden takana on ihan täydellinen kuva kuvittamaan yhtä suht uutta unta. Eli sit voi käydä myös näin, että niin mä en tiedä montako iltaa mä istun kaivamassa sitä arkistoa. Ja että onko se sitten valmis sellaisenaan vai haluanko tehdä vielä jotain, että koska sitten mä oon myös lähtenyt tämmöisiin niin kuin vähän yhdistelmätekniikoihin, että muun muassa valokuvan siirtoon akryylimediumilla, missä se...
Anteeksi, mutta mikä on akryylimedium?
Joo, sanon, akryylimedium on ikään kuin se liima-aine, jota löytyy akryylimaaleista. Mm-hmm. Ja lyhyesti sanottuna se kuva liimataan nurinpäin puulle. Mm-hmm. Ja sitten ruvetaan, kun se on kuivunut, niin pesemään kerros kerrokselta se paperi irti, jolloin pelkkä se väriaine tarttuu siihen puuhun. Eli siinä ei ole enää sitä paperia, mihin se on tulostettu. Ja siihen tulee omanlaisensa efekti siihen.
Se löytyy se kuva.
Se löytyy sieltä. Mahtavaa. Ja se tulostusaine katoaa ja se päätyy. Mutta siihen tulee myös semmoinen jännä, vähän vanhahtava ja vähän semmoinen vahamainen niin kuin omanlaisensa pinta. Että onko se kuva valmis sellaisenaan vai jatko... jalostuuko jotenkin, ja samoin mulla on nyt työn alla yksi työ, joka on ollut tämmöinen jännä prosessin omainen työ, ja musta on aivan ihanaa, kun unityöskentelykin on niin usein prosessi. Se ei ole mikään kertapläjäys, vaan se on monesta unesta ja monesta työskentelykerrasta koostuva eteenpäin soljuva prosessi, missä hiljakseen aukeaa asioita. Niin tämä yksi kuva on niin kuin tullut tulostetuksi tämmöiselle käsin tehdylle erikoispaperille, joka on vaatinut sitten omia sidosaineita, että näin on voitu tehdä, ja sen jälkeen valokuvatuksi, ja sen jälkeen uudelleen tulostetuksi tavalliselle paperille, ja sen jälkeen kiinnitetyksi akryylimediumilla, ja on tällä hetkellä siellä paperin poistoprosessissa, ja nyt musta tuntuu, että sieltä on tulossa niin kuin ikään kuin se sanoma vasta esille, mikä siinä kuvassa niin kuin oli ituna.
Wow. Ihan upeeta. Ihan upeeta.
Wow. Kun alkaa olla unien kanssa tekemisissä, niin synkronisiteetti lisääntyy. Joo. No Anne, sä oot ollut pitkään tämmöisessä univirrassa ja varmaankin synkronisiteetissä myöskin. Ja kirjailut matkalta paljon tarinoita, joita tulee nyt myös näyttelyyn. Niin kertoisitko vähän meille näistä tarinoista ja niiden syntyprosessista?
Joo, ne tarinat on ollut mulle kauhean tärkeitä pienestä saakka, ja mä oon saanut siitä niin kuin tarinoitsemisesta monenlaista palautetta. Muistan esimerkiksi opettajan joltain ensimmäiseltä tai toiselta kansakoululuokalta, joka sanoi mun äidille, joka häpesi aivan hurjasti tätä palautetta, että Anne on kyllä muuten ihan kiltti tyttö, mutta kun Anne elää niin paljon mielikuvitus maailmassa, että ei aina tiedä, mikä on tarina ja mikä on totta. Että pitäisi pysyä totuudessa. Ja totuus on, että mä en tiedä itsekään aina, mikä on tarina ja mikä on totta. Joskus mä mietin, kun on tapahtunut jotain sellaisia asioita, jotka tuntuu jälkeenpäin ihan sadulta tarinalta, että onko ne tapahtunut oikeasti vai eikö ne ole tapahtunut. Eli jotenkin nämä tarinat on ikään kuin, vähän niin kuin unetkin mä koen, että ne jollain tavalla valitsi mut. Mä en ole koskaan tehnyt semmoista tietoista valintaa. Ja sitten kun mä oon paljon siis kirjoittanut unia, mutta myös työskennellyt unien kanssa niin, että mä oon kirjoittamalla työstänyt niitä. Niin sitten siitä se jotenkin syntyi, se ajatus. Ja siihen vaikutti muuten itse asiassa semmoinen, sanoisinko unisamaani, uni-ihminen kuin Robert Moss. Joo, niin jossain hänen kirjassa on sitten näistä tarinoista, ja se antoi tavallaan sitten taas sen sellaisen jännän tunteen, että tämähän on niinku ihan tämmöinen, mitä voi niinku yleisesti käyttää. Ja sitten mä aloin kirjoittaa aktiivisesti niitä tarinoita. Mä lähden kyllä myös kauhean intuitiivisesti liikkeelle. Että mä valitsen sieltä jonkun kohdan, en esimerkiksi tuttua ihmistä tai koska silloin mä alan sijoittaa siihen tarinaan niin kuin sen ihmisen piirteitä. Mä muistan, yksi mulle itsellä kauhean tärkeä tarina oli sellainen, jossa oli siis se, tai siis uni oli sellainen, jossa ihan sivuosassa, siellä unen lopussa, lentokentältä jotenkin sinne sivuun poistui mies, jolla oli semmoinen, sanotaanko nyt Borsalino, ennen vanhaa ne lierihatut. Oliko se nimi Borsalino?
Oli semmoinen pieni mies, semmoinen lierihatut.
No täällä oli, joo, tää ei ollut niin pieni. Ja jotenkin semmoinen, niin kuin semmoinen, siinä unessa miehessä oli jotain kauhean kutsuvaa. Ja siinä unessa tapahtui jotain ihan muuta, eli hän vähän niin kuin kulki sieltä sivusta. Niin mä aloin kirjoittaa hänen tarinaansa. Ja mä kirjoitan ne niin kuin ihan... No, intuitiivisesti valitsen sieltä jonkun, ei välttämättä mikä unen päähenkilö. Ja sitten mä alan kirjoittaa siitä joko niin, että hän esimerkiksi alkaa puhua mulle, tai sitten mä kirjoitan jotain hänen elämästä, ja se on hyvin intuitiivista. Ja mulla oli semmoinen vaihe muutamia vuosia sitten, jolloin mä kirjoitin hyvin aktiivisesti näitä unitarinoita. Ja sitten kun mä olin kirjoittanut ehkä vuoden verran niitä tarinoita, niin mä luin ne kaikki tarinat pötköön, ja mulla meni ihan kylmät väreet, kun mä tajusin, mähän on kirjoittanut sen prosessin, mitä mä käyn ja mitä kohti mä oon menossa. Niin mä oon näihin tarinoihin kirjoittanut sen, vaikka nämä tarinoiden tyypit on ihan erilaisia, niin niille ei ole niinku yhteyttä toisiinsa. Mä en ole miettinyt mitään prosessia, mutta mä oon kirjoittanut, ja mä oon tavallaan kirjoittanut vähän todeksi sitä, mitä itse asiassa nyt on.
Todella huikeeta.
Ihanaa. Mä en kirjoita joka unesta tarinaa, läheskään kaikki tarinat ei ole niin kuin, mutta niillä on kaikilla semmoinen sisäinen vahva merkitys. Mä kannustaisinkin, että kaikki, jotka rakastaa tarinoita, niin kirjoittakaa, niitä ei tarvitse lukea kenellekään, niitä ei tarvitse kertoa kenellekään. Mutta se on hieno tunne, kun sen tarinan kirjoittaa ja ilmaisee ehkä sen tarinan kautta jotain sellaista, mitä on, olisi hirveän vaikea. Niin kun mä ajattelen vaikka sitä hahmoa, sitä miestä siinä Borsalinossa, niin en mä usko, että se pelkästään se unen tutkiminen ehkä olisi avannut sitä sillä lailla kuin se hänen tarinansa.
Kyllä se luovuttaa nahkoihin sisälle.
Joo.
Niin.
Joo.
Ja se luova taso tuo, niin kuin jo aikaisemmin puhuttiin, se tuo aina jotain uutta. Niin, että kyllä ihan samalla tavalla niistä omista kuvista, kun ne valmistuu, niin oivaltaa taas jonkun uuden tason.
Joo.
Siitä unesta ja sen merkityksestä, jota ei vielä sitä kuvaa ottaessaan eikä välttämättä työstäessäänkään ehkä nähnyt. Ja sitten kun asettuu sen valmiin teoksen kanssa, niin sieltä aukeaa vielä jotain lisää. Eikä aina välttämättä edes sellaista, mitä osaisi siinäkään vaiheessa sanottaa. Se voi tulla vaan sellaisena tunteena, että jotain asettu kohdilleen tai joku on niinku enemmän oikein tai... Omassa tunnetilassa tapahtuu joku muutos tai... Että sekin on mielenkiintoista, että niin paljon kuin rakastetaan sanoja ja sanottamista, niin sitä aina välillä huomaa, että ihan aina ei tarvii kaikkea sanoiksi purkaa. Että joskus voi olla arvokkaampaakin jättää. Niin kuin kaikki joskus puhuttu siitä, että näkee jonkun aivan ihanan unen. Niin sitä jääkin kantamaan ikään kuin vaan... semmoisena vahvistavana, voimauttavana, ihanana asiana. Eikä halukaan välttämättä lähteä sitä niinku riipimään auki, että mihin tämä kaikkeen tämä nyt liittyy. Et on esimerkiksi itsellä yksi semmoinen vuosien mukana kulkenut uni, jossa ajan punaisella avoautolla ja taivaalta sataa kukan muotoisia tähtiä mun päälle. Ei sitä halua ruveta purkamaan yhtään mihinkään, se on kuvana vaan niin ihanaa, että sitä vaan kantaa.
Mukana. Ja siitä voi tehdä kuvan.
Mä ihan nyt sitten jollain, jos on punainen avoauto, jota saisi lainata henki siitä, niin olisi käyttöä.
Itse asiassa mä hyppäänkin nyt sinne meidän näyttelyyn vielä tässä, niin siis tähän meidän näyttelyyn, tekijäkollektiiviin kuuluu 6 jäsentä. Eli tässä on 3 meistä, mutta sitten meidän lisäksi on vielä maalauksia tekevä Julia Kuu. Ja sitten on Minna Linkola, joka tekee veistoksia, sekä Kirsi Virkkonen, jolta kuullaan runoja. Ja sitten täällä tulee olemaan myös erilaisia työpajoja ja tapahtumia, unitapahtumia täällä Pasilan kirjastolla lokakuun aikana. Ja siitä sitten saa tietoa Facebook-sivuilta ja sitten sieltä Pasilan kirjastolta.
Sekä meidän avajaisperformanssi.
Niin, meidän avajaisperformanssi.
Anteeksi,
niin kyllä. Eli meillähän on komea avajaisperformanssi, joka nimi on vielä Kaiku ja Hypnoksen valtakunnasta. Tervetuloa Uniperformanssi lauantaina 50. kello 13. Lyhyesti vaan sanoa, että mistä itse musiikkinsa, jos ajattelee tätä unipuolta, niin saa inspiraatiota, niin mä oon huomannut, että siinä valveen ja unen rajamailla tulee semmosia niin kuin tunnelmia ja tiloja, jotka on inspiroinut mua aika lailla, että on myös semmosia niin kuin tummempia sävyjä ja valosampia, mutta mulla on esimerkiksi semmosia tummia kehtolauluja, jotka on tullut sieltä oikeastaan sieltä hypnokogiselta osastolta, eli sieltä niin kuin unen ja valveen rajamailta. Että jotenkin ne on niin tunnelmia, kun puhuit just Sari siitä, että aina ei ole niin kuin, että ne on tunnelmia. Joo. Voi olla hirveän voimakkaita tunnelmia. Ja että mulla esimerkiksi ei välttämättä tule, että sävellän knallipäisen hatun. Hmm. Anteeksi, kun siis miehen, jolla on knallihattu. Että se voi olla semmoinenkin, voi olla joku tarina, mutta että usein on se, että siinä niin kuin sävellyspuolella, niin kuin nyt kun mennään tänne unimaastoon, niin se on niin kuin tunnelmia, jotka on vahvoja. Vielä halusin kysyä kummaltakin teiltä, että mitä unet ovat teille antaneet? Tässä nyt tulikin paljon, mutta jos haluatte vielä oikein niin kuin...
Se on kauhean paljon. Se on todella kauhean paljon. Et ihan silleen, jos niin kuin jotain arkisia näkökulmia, niin mä ajattelen, että itse tuntemus, että unet tuo näkyville niin kuin niitä meidän eri puolia. Niitä varjoon jääneitä puolia sekä niitä kipeitä, vaikeita, joita me ei haluta itsessämme nähdä. Uni voi nostaa pinnalle meidän menneestä elämästä jotain, mitä me ei olla vielä käsitelty. Se tuo näkyville meidän piileviä lahjakkuuksia ja voimavaroja ja mahdollisuuksia. Ja uni kulkee tavallaan aina vähän niin kuin askeleen edellä. Et sieltä voi niin kuin ammentaa ihan valtavan paljon. Mutta sitten mä ajattelen, että ihan jo se niinku yhteys siihen unimaailmaan on jotenkin kauhean tärkeä. Miten säkin Sari tuossa puhuit siitä niinku tunnelmasta ja se että mulla on tämmöinen rikas maailma, nämä rikkaat elokuvat, jotka joskus on pelottavia, joskus ne on niinku kauhuleffoja, joskus ne on aivan ihania, joskus ne on aika arkisia, niinku kaikenlaisia. Se on jotenkin niin rikas se maailma ja sen tuntee, että jos menee useampi yö, ettei muista uniaan, niin se tuntuu siltä, että jotain puuttuu. Tämä on niinku kalpeeta, jotenkin arkista tämä elämä.
Mä niinku allekirjoittaisin kaiken, mitä Anne sanoit. Ja sitten jos nostaisin ehkä semmoisen muutaman henkilökohtaisesti niinku keskeisen, niin mä jotenkin ajattelen, että unet on tehnyt musta valokuvaajan ja unitaiteilijan. Unet on mulle niin kuin jatkuva opas. Niin sillä arkisella tasolla kuin siellä syvemmillä ikään kuin sielun tasoilla, mitä sanaa nyt sitten kukakin haluaa käyttää. Ja unet on kanava myös niin kuin eri tasoille. Esimerkiksi mun edesmennyt isäni käy aina välillä mua unien kautta moikkaamassa. Joo. Ja on tuonut mulle niin kuin ikään kuin apua hankalissa tilanteissa unien kautta. Ja voisi ehkä kiteyttää, että unien kautta olen saanut niin kuin ikään kuin itseni. Joka ei ole kyllä semmoinen, että on kerralla saatu, vaan jatkuva prosessi. Mutta se, että niin kuin sen syvemmän itseni, kuka mä olen, niin sitä yhteyttä löytää niin kuin koko ajan vahvemmin unien kautta.
Unessa yöllä kello 3 katson peiliin ja näen alastoman kehoni täynnä paiseita. Herättyäni mietin, mistä nämä paiseet ovat voineet tulla. Päivän aikana asiat alkavat valjeta.